abantu abawira 13 mwamu bagambibwa kubanga beba katibwe ekirwadde kyebola okubala ekyabalusewo buto mu ggwanga erya DRC era nga balala 15-13 beba kiyodde okusinziira ku bakungu eruddeyo. Omwogezi wa gavumenti ya DRC agamba nti abafa n'abayoola ebola kaakano basibuka mu bitundu eby'enjawulo ebiwera mu ggwanga lino. Ate abantu babiri bakakasiddwa okuba n'ekirwadde ky'ebola mu Uganda, omu n'omu eyafudde ekirwadde kino okusinziira ku kitongole ki Centers for Disease Control and Prevention. Ekitongole ki World Health Organization ekyebyobulamu mu nsi yonna kyalangiridde okubalukawo kwa ebola nga bwe kiri embeera eyakazirizigi era nti ow'omulundi guno yavudde kawuka ka bondibujjo virus. Ng'ekirwadde kino kyongera nate okweriisa kakanja, gavumenti ya Congo ekakasizza bannansi nga ttiimu zaayo bwe ziri mu kukola obutaweera okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete wakati mu kuzuula abakiyodde okulaba nga nate bajjanjabwa era nti tebasaanidde kubaamu na kutya kwonna. Wabula abalwadde nga kaakano baazuuliddwa mu bitundu ebipya ng'ekya Kyankunde mu kitundu ekya Ituri, Butembo mu North Kivu n'ekibuga Goma, obunkenke bweyongeredde ddala okula eri ekirwadde kino. Omusawo Amerika mu ggwanga erya DRC y'omu ku baakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino ky'ebola.